Lectio quinquagesima octava. In taberna condimentaria.
Mater familias it obsonatum. Apud lanium carnem emit bubulam, vitulinam, ovilam, suilam.
Apistore panem petit, epistrina exit. In macello olera varia obsonat. In tabernam condimentariam intrat.
Condimentarius.
Salve, domna. Quid petis?
Domna.
Opus est sale, pipere, lagona olei una, aceti litro uno, saccari kilogrammate uno, ciceribus facellis sicis lentibus.
Quantum facellorum? Quantum lentium?
Facellorum kilogrammata duo, lentium sesquilibram emam.
Tibi dabo capsam, in qua ec omniam collocare possis.
Gratias, da quoque farinam pastas orutam.
Ec nunc in saculis prebentur, saculos supeditare mundius est quam grana et saco manibus supreendere et facilius quam lancibus appendere.
Est ne tibi sapo ad munditiem aptus?
Un coque domna abeo, ut sol nubes sic sapo luna et lux, sordes de pelli.